auksionlar 300 yil oldin o'tkazilishni boshlagan. Birinchi auksion 17-asrda Gollandiyada o'tkazilgan. Undan keyin Angliyada, Fransiyada va boshqa joylarda o'tkazila boshlangan. Kimoshdi savdolari ikki turli bo'lib, birinchisi narxni pasaytirish va ikkinchisi narxni oshirish hisobiga amalga oshirilgan. Gollandiya uslubida birinchi bo'lib narxni to'lashga rozi bo'lgan insonga mahsulot sotilgan va bu pasaytirilgan narxli auksion hisoblangan. Angliyada kimoshdi savdosida esa eng katta narxni taklif bergan inson sotib olgan. Kimoshdi savdosining o'ziga xos turlari mavjud. Sotib olgan inson haqida ma'lumot beriladigan va sotib oluvchi e'lon qilinmay sir tutiladigan. Kimoshdi savdosi auksionchi va assistentlar yordamida maxsus jihozlangan joyda belgilangan vaqtda ro'yxati aniq mahsulotlar bilan o'tkaziladi.